ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና እነሆ ሎሚ ዕለት 26 መጋቢት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኦ ክርስቶስ ብመስቀልካ ፈጺሞም ዘይሓፍሩ ክንከውን ማሕርና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 26 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብና ብላቲን ስርዓት ዕለት 25 መጋቢት ሰንበት 2018 ዓ.ም በዓለ ሆሳና ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘዕረጎም ሰዓተ ቅዳሴ ዝለገስዎ ስብከትን ሓፈሻዊ ኣስተንትኖ ጉባኤ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ብምኽንያት ኣብ ከሜሮቭ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ዝምልከቱ ዜናታት ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 26 መጋቢት 2018 ዓ.ም ፈነወና ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ሞስኮ 3600 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ እትርከብ ሲቤርያዊት ከተማ ከሜሮቮ ኣብ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምስ ተነግሮም ዝተሰምዖም ጥልቂ ሓዘን ገሊፆም በቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምኽንያት ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም እግዚኣብሄር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ንኣባይቲ ስድራ ምዉታት ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሄር እምሕፀን ዝብል ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራምን ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ንናይቲ ከባቢ ህዝብን ሓደጋ ምክልኻል ባርዕ ሓውን ሰበስልጣናትን ቅርበቶም ብምርግጋፅ መለኮታዊ ቡራኬን ሰላምን ምፅንናዕን ካብ እግዚኣብሔር ከም እተማሕፀኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብቲ ከባቢ ዝፍነው ዘሎ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም 64 ክኾኑ እንከለዉ መብዛሕትኦም ከዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ፐርፋቮሬ decidetevi prima che gridino le pietre
bejjahatkum ethi aman qedme micirhu wosnu reseliqan bapassat nimenseyat blatinaw sir'at amlqo mabata somun hamamaz khonej ba'al hosana tmali ba'ab khibr tzekiru ilu እዚ ዕለት እዚ ብደረጃ ሰበኻታት ናይ መንእሰያት ዓለም ለኸ ዕለት እውን ብምዃኑ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ መንእሰያት በብሰበኻኦም ንመበል 33 ግዜኡ ንዝኸብር ዓለም ሓቆፍ ዕለተ መንእሰያት ብዝተፈላለየ መደባት ከም ዘኽበርዎ ንክዝክር ኣብ መንበሪ ጴጥሮስ እውን ናይ ሮማ መንእሰያትን ካብ ኩሉ ዓለም ንንግደትን ንሲኖዶስ ምስ ስንዳው ተጋቢኦም ዝቐነዩ መንእሰያትን ንዙረት ብዝመፁ መንእሰያትን ዓብዪ በዓል ተገይሩ። ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝመርሕዎ መጀመርያ ስርዓተ ውዶ ተወሳእና ብድሕሪኡ ከዓ መስዋዕተ ቅዳሴ ዓሪጉ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ዕለተ ሆሳእና ብዝንበብ ሕማማት የሱስ ጀሚሩ ጸሎተ ሓሙስ ብዝጅምር ብሳልስቲ ፋሲካ ዝፍለጥ ብዓርቢ ስቕለትን ቀዳም ስዑርን ኣቢሉ ኣብ ትንሳኤ ብምብጻሕ ይዛዘም። በቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ ቅዱስነቶም ኣብ ጸሎተ ሓሙስ ንድራር ጐይታን ሕጽበተ እግርን ኣብ ሬጂና ቸሊ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ እግሪ 12 እሱራት ብምሕጻብ ክፍጽሙ ምዃኖም ንግሆ ግን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅዱስ ዘይትሜሮን ቡራኬ ክገብሩ ምዃኖም ተመልኪቱ። ንዓርቢ ስቕለት ከዓ ከምቲ ወትሪ ዝገብርዎ ምሉእ መዓልቲ ብኣሰንትኖ ቓል ኣምላኽን ስግደት መስቀልን ድሕሪ ዘኪሮም ኣማሲኡ ኣብ ኮሎሴም ዝበሃል ብዙሓት ክርስትያን ኣብ ተቐዳሞት ዘመናት ሰማዕትነት ዝተቐበሉሉ ፍኖተ መስቀል ክገብሩን ቃሎም ክህቡን ትፅቢት ይግበር። ድሮ ፋሲካ ፍርቅ ለይቲ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋእቲ ቅዳሴ ትንሳኤ ክዕርጉ ከምኡውን ኣብ ዕለተ ፋሲካ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዲሶም ነቲ ኡርቤት ኦርቢ ነታ ኸተማን ንመላእ ዓለምን ዝብል መልእኽቶምን ሃዋርያ ቡራኪኦምን ክህቡ እዮም። ትማሊ ኣብ በዓል ሆሳእና ቅዱስነቶም ዘቕረብዎ ስብከት ከዓ ዝስዕብ ነበረ።
ጀሱ ኤንትራ ኢን ጀሩሳሌም ላሊቱርጂያ ቼ ኢንቪታቶ ኣኢንተርቬኒር ፓርቴቺፓር ኣላ ጆያ ኣላ ፌስታ ደል ፖፖሎ ኬ ኤ ካፓቼ ዲ ግሪዳር ሎዳር ሶ ሲኞሬ።
ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ይኣቱ። ስርዓተ ኣምልኾና ነቲ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ጐይቱኡ ንምምስጋን ሆ ብማለት ዘረኣዮን ዝገለጾን ታሕጓስን በዓልን ንኽሳተፍ እንክዕድመና ነቲ ብቅዳሴ ዝሰማዕናዮ ዜና ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣንበብና ኸዓ እዚ ታሕጓስ እዚ ካብ ዕረ ዝመርር ኣሰቃቂ መቐረት ይሓድገልና። ኣብዚ ስርዓት እዚ ክልተ ተጻረርቲ ነገራት ማለት ዓብዪ ታሕጓስን ብርቱዕ ስቓይን ዝመሳቕላ ይመስላ። ከምኡን እቲ ዕለት ዕለት ናይ ጐይታ ኣርድእቲ ኸም ምዃንና መጠን ዘጋጥሙና ጌጋታትን ዓወታትን ይመሳቐሉ። እዚ ኸዓ ኣብ ናይ ዘመንና ሰባት ህይወት እውን ክንሪዮ ንኽእል። በቲ ሓደ ወገን ዓብዪ ፍቕሪ ዝልግሱ ኽትሪኢ፣ በቲ ሓደ ኸዓ ዓብዪ ጽልኢ ክሳብ ምቕታል ትርኢ። በቲ ሓደ ወገን ንምግባረ ሰናይ ዓብዪ መስዋእቲ እንክኸፍሉን እንክወፈዩን ከለዉ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከም ጲላጦስ ኢዶም ተሓጺቦም ከም ዘይረኣዩን ከም ዘይሰምዑን ክኾኑ ትዕዘብ። በቲ ሓደ ወገን ክሳብ ሞት ተኣመንትን ውፍያትን ክትርኢ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዓብዪ ክሕደትን ጥልመትን ትዕዘብ። እቲ ብብስራት ወንጌል ካብ ኢየሱስ ዝርከብ ታሕጓስ ንገሊኦም ቅድ ጀምፃኣሎም ናይ ምንፅርጻር ምኽንያት እውን ከም ዝኾኖም ንጹር እዩ። ኢየሱስ ናብታ ብህዝባ ተኸቢባ ብዜማን ብሆሆታን ዝተኸበት ከተማ ኢየሩሳሌም ይኣቱ። እዚ ድምፂ እዚ ድምፂ ናይቶም ኢየሱስ ዘሕወዮም እቲ ኣቦኡ ዝመሓረ ውሉድ፣ እቲ ዝነጽሐ ለምጻም፣ ወይ እውን እታ ጠፊኣ ነቢራ ዝተረኽበት በጊዕ ወዘተ ኩሎም ብሓንሳ ይሕጐሱ። እዚ ዜማ እዚ ዜማ ናይ ዝተማሕረ መጸብሓውን ዘይንጹሑን ኮይኑ ናይ ደስታ ጭርሖ ናይቶም ኣብ ሻውላት ናይታ ኸተማ ዝነብሩ ፍቕርን ርሕራሕን ኢየሱስ ዝረአዩ ኣብ ስቓዮምን ድኽነቶምን ዝራሕርሓሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን እዩ። እዚ መዝሙር እዚ እቶም በቲ ናይ ግዜኡ ማሕበረሰብ ዝተገለሉ ብኢየሱስ ግን ተቐባልነትን ረድኤትን ዝረኸቡ ኮይኖም ብሩኽ ዘይመጽ በስመ እግዚኣብሔር፣ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እናበሉ ዝዘመርዎ መዝሙር ሓጐስ እዩ ነይሩ።
ኮመ ኖን ኣክላማር ኮሉይ ኪኣቨባ ሬስቲቱዊቶ ሎሮ ላ ዲግኒታ ኤላ ስፔራንሳ።
እንተሓሰብናየ ኸ ነቲ ክብሮምን ተስፋኦምን ዝመለሰሎም ዘይምዝማርን ዘይምስጋንን ከመይ ከ እዚ ታሕጓስ እዚ ናይቶም ሓጢኣቶም ዝተሓድገሎም እሞ እምነቶምን ተስፍኦምን ዳግም ዝረኸቡ ታሕጓስ እዩ። ስለዚ ኸስ ሆ ክብሉ፣ ክጭፍሩ፣ ክሕጐሱ ይግባእ። እዚ ኸዓ ደስታ እዩ፣ ሓጐስ እዩ።
ኩስታ ጆያ ኦሳናንቴ ሪሱልታስ ኮሞዳ።
ኮይኑ ግን እዚ ናይ ሆሳእና ታሕጓስ በቶም ንጹሓት ኢና ንሕግን ትእዛዝን ከዓ እሙናት ኢና ብዝብሉ ተቐባልነት ኣይረኸበን እኳ ደኣ ዓብ ዕንቅፋት ይኸውን። እዚ ኽተቈጻጸሮ ዘይከኣል ታሕጓስ እዚ ነቲ ቓንዛን ስቓይን ምስኪንነትን ንኸይስማዕ ዓንቂጽዎ። ብዙሓት ነዚ ብኻልእ ዓይነት ዝጥምቱ ኸዓ
ማጓርዳ ፖፖሎ ማልዱካቶ
እዋ ከመይ ዝበለ ስርዓት ዘይብሉ ህዝቢ እዚ ኢሎም ዝሓስቡን ኣይተሰኣኑን። እዚ ኽጻወርዎ ዘይከኣሉ ሓጐስ ነቲ ኻብ ኢየሱስ ዝተረኽበ ዓብዪ በረኸት ፈውስን ኣረሲዕዎም። ራእይ እሞ ንገዛ ርእሶም ዘጽድቁን ዘመሓድሩን ሰባት ንናይ እግዚኣብሔር ምሕረት በዓልን ታሕጓስን ክርዱ ክሳብ ክንደይ ከቢድ መስለኩም? እቶም ብናይ ባዕሎም ሓይሊ ብምትእምማን ንገዛ ርእሶም ልዕሊ ካልኦት ዝገብሩ ነዚ ታሕጓስ ክርድእዎን ተሳተፍትናቱ ክኾኑን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ሞ ተመልከቱ።
ኮሲ ናሸ ኢል ግሪዶ ዲ ኮሉይ a cui non trema la voce per urlare crocifiggelo.
Bezgha eti ab arb siglet siqollo siqollo na bele zicirh dimtsi ulet zicirho zi shu'unu shu'u zmatsay nebaren qas biqas kimibel zqani ayu bihmeta silib mizra bimistinaq na hasot masqaqad bimisnidaw konel kaz tetsajja siliyu selezi khas zi gar zi kullu tadamamir zwolodo cirho ayu zi dimtsi zi neti haqqi nimitimzazin ንጥቕሚ ገዛእ ርእስኻ ዝኸውን ካልእ ሓሶት ብምምሃዝን ንኻልኦት ክሳተፉ ብዘይስክፍታ ብምጽማድን ይግበር። ንጥቕሚ ገዛእ ርእሱ መጋበሪ ዝኸውን ንምድላይን ንድምፂ ንጹሓን ንምዕፋንን ዝጥቀምሉ ናይ ሕልና ኣልቦ ጭርሖ እዩ። ንሓቂ ንምጥምዛዝ ዝተፈላለየ ሕብርታት ስለ ዝለኪ ንኢየሱስ ዘይሕብሩ ዘይግብሩ ዘይጠባይ ብምቕባእ ገጹ ለዊጥዎ ከም ሓደ ገባር ክፉእ ከዓ ክቐብእዎ ጀሚሮም። እዚ ድምፂ እዚ ናይቶም ዝከላኸለሎም ዘይብሎም ድምፂ ብምዕፋን ጥቕሞምን ስልጣኖምን ንምዕቃብ ዝቃለሱ ሰባት ድምፂ እዩ። እዚ ካብ መንከማይ ዝብል ናይ ብድዕን ትዕቢትን ስምዒት ተላዒሉ ብዘይ ምንም ፀገም ስቐሎ ስቐሎ ከም ትብል ይገብረካ። በዚ ከምዚ ኸስ ንበዓል ህዝቢ ከምዝቕህም ብምግባር ሱቕ ከም ዝብሉ ይገብርዎም። ንተስፋኦም የማህምኑ፣ ንሕልምታቶም ይቐትሉ፣ ንታሕጓሶም ይዓብጥዎ። ከም ሳዕበይኑ ኸዓ ልቢ ይሽፈን ይዕፈን ፍቕሪ ትዝሕል። ኣብዚ ተዝሓሰመ ገዛ ርእስኻ ኣድሕን ዝብል መርዚ ብምንዛሕ ንናይ ምትሕግጋስ መንፈስ ከደቅስ፣ ንዕላማታት ከጥፍእ፣ ምድንጋፅ ከኣሊ፣ ኮታስ ንርሕራሒ ክዓብጥ ዝግበር ዓብዪ ገዓር ወይ ዓብዪ ጭርሖ እዩ። እዚ ርሕራሒ እዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኽምቲ ጎድኒ እንብላ ኾይና ምስ ዝበኪ ክትበኪ፣ ምስ ዝሕጐስ ክትሕጐስ ዝግበር ዓብዪ መንፈሳዊ ሓይሊ እዩ። ኮይኑ ግን ነዚኣ ዝገበሩ ገይሮም ይዓብጥዋ።
Di fronte a tutte queste voci urlate, il miglior antidoto è guardare la croce di Cristo.
Abqidmizi zedonqur dimtsasatin cirhotatin etizbelatsa madhanit nmeskel Kristos atakwirka bimtmat nata natu nay mecheresha gaar ablubha kissamamo baamluwati Kristos kmout kollo fuqrun khgelts giiru izi gaar izi nmenseyatin shimagletatin ቅዱሳንን ኃጢአተኛታትን ስለ ፍቕርናይቶም ኣብቲ ግዜኡ ዝነበሩን ነዞም ሕጂ ዘለናን እዩ። ኣብ መስቀሉ ኵልና ድሕና ኢና። ነዚ ተሓጓስ ወንጌል እዚ ክሕድገና ዝኽእል ወላ ሓደ የልቦን። ከመይ እዚ ኩነት እዚ ገጽታ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ስለ ዝኾነ ማንም ካብዚ ገጽታ እዚ ክርሕቕ የብሉን። ንመስቀለ ክርስቶስ ኣተኲርካ ምጥማት ከስ ነቲ ቐዳምነት እንህቦም ርጫታትናን ተግባራትናን ዓብዪ እጃም ኣለዎ። እስክ ናብ ገዛ ርእስና ምልስ ኢልና ሕሊናና ንመርምር።
Che cosa vede il nostro cuore?
ልብናንተ ይርእሎ ኢየሱስ ኣብ ልብና ምኽንያት ተሓጓስን ምስጋናን ኮይኑ ዘይቕጽላሎ ወይስ ንሓጢአተኛታትን ንትሑታትን ነቶም ዝተረስዑን ቀዳምነት ምሃቡ የሕፍረና እንክብሉ መርመራ ሕልና ክንገብር ምስ ዓደሙ ናቶም ዕለቱን ዝኾነ መንእሰያት ምልስ ኢሎም ከዓ ከምዚ ኢሎም
ያቦይ ካሪ ጆቨን ኬ ሲየት ኩ ላ ጆያ ኬ ጀሱስ ሱሽታ ኢን ቮይ e per alcuni motivo di fastidio.
Naqumie, zakhbarkum manasiat. Ti Yesus ablubhom sukuo tahgwas. Ngaliom desayblom ni khawun. Qichun kamtsallom ikhil. Mkhniyatu na hada hugus manasay mitimzaz kabidiu. Ktagagay kaalinu. Abzina ilomi, salsa aynat micirrahunallo. Kab mangot hizbi, ngaliom farisawiyan, mamhir zo marde tkhagin hayam. Suqbalubalom ibluwo. Yesus ka bahaq blakum allo. እዚኦም ሱቕ እንተኢሎም ኣእማን ክጭርሑ እዮ በሎም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 39 ተመልከት። ስለዚ ኸስ ንመንእሰያት ሱቕ ክተብል ምጽዓር ካብ ጥንቲ ዝነበረ ፈተነ እዩ። እቶም ፈሪሳውያን ኵሉ ምስ ኣገሞም ምስ ኢየሱስ ከማሪ ይጅምሩ፣ ንኸህድኦም ሱቕ ንኸብሎም ድማ ይምሕፀንዎ።
ቺ ሶኖ ሞልቲ ሞዲ ፐር ሬንደር ጆቫኒ ሲለንሲዮሲ ኢንቪሲቢሊ ሞልቲ ሞዲ ዲ አነስተቲዛርሊ አዶርመንታርሊ perché non facciano rumore.
ንመንእሰያት ሱቕ ክተብሎምን ከምዘይረአዩ ንኽትገብሮምን ብዙሕ መንገድታት ኣሎ። ሕቶታት ብምቕራብን ክትዕ ብምልዓልን ራብሻ ከይገብሩ ንመንእሰያት ከተደንዞምን ከተደስክሎምን ዝሕግዙ ብዙሕ ኣገባባት ኣለዉ። ሱቕ በሉ ክትብሎም ተበራቢሮም ሕልምታቶም ኣብ ግብሪ ንኸየውዕሉ እሞ ሃለውለዋን ቁም ነገር ኣልቦን ኮይኖም ሕዙናትን መሳኺንን ንኽትገብሮም መዐንዘዚ ብዙሕ ኣገባባት ኣሎ። ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ኣብ እነብዕለሉ ዘለና ሎሚ በዛዕለተ ሆሳና ንፈሪሳውያን ናይ ዘመኑን ናይ ኩሉ ግዜን እዞም ናይ ዘመንና ፈሪሳውያን ከይተረፉ ነቲ ኢየሱስ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እዚኦም ስቕ እንተኢሎም ኣእማን ክጭርሑ እዮም ክብል ዝሃቦም መልሲ ምስንታኑ ክሕግዘና እዩ። ነሰንትኖም ዝኸበርኩም መንእሰያት ንኽትጭርሑ ምውሳን ንዓኹም ይምልከት። ኣብቲ ናይ ዓርቢ ስቕለት ስቐሎ ስቐሎ ዝብል ጭርሖ ንኸይትወቁ ግን ሎሚ መዝሙር ዕለት ሆሳእና ዘምሩ። ሱቕ ንዘይምባል እትመርፁ ንስኹም ኢኹም። ንሕና እዞም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ብርሽውና ዝተኸማጣዕና ሽማግሌታትን ሰብ ሓላፍነትን ሱቕ እንተደኣ ኢልና ዓለም ብዓለሙ ሱቕ እንተበለን ታሕጓስ እንተጥፍአን ካልኦት ኩሎም ሱቕ እንተብኢሎም ክጭርሑ ዶ ይኹም ኢላ ሓተኩም ኣለኹ።
ፐርፋቮሬ ደችደተቪ ፕሪማ ክግሪዲኖ ለፒየትሬ
በጃኻትኩም ቅድሚቲ ኣእማን ምጭርሑ ውስኑ እንክብሉ ስብከቶም ፈጺሞም ስርዓተ ሆሳእናን መስዋእተ ቅዳሴን ምስ ፈጸሙ ቅዱስነቶም ቅድሚ ጸሎተ መላእኽ እግዚኣብሔር ምድጋሞም ነቶም ንቕርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣፋሪቆም ዝነበሩ ካብ ሮማን መላእ ዓለም ዝመጹ መንእሰያትን ኣብ መላእ ዓለም ብቐጥታ ብመራኸቢ ብዙሓን ዝከታተልዎም ዝነበሩ ልዕሊ 15,000 መንእሰያትን ኣሰር እኖና ድንግል ማርያም ብምኽታል ናብ ሲኖዶስን ዓለም ሓቆፍ ዕለተ መንእሰያትን ንጓዓዝ እንክብሉ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝካየድ ሲኖዶስ ጳጳሳት ብዛዕባ መንእሰያትን ንዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ዓ.ም ኣብ ፓናማ ዝካየድ ኣብ 3 ዓመት ዝዝከር ዓለም ለኸ ዕለተ መንእሰያትን ገና ነዊሕ ስራሕ ከም ዝጽበዮም ኣዘኻኺሮም። ኣብ ዝሓለፈ ዜናታትና ክንገልጾ ከም ዝቐነና ካብ መላእ ዓለም ዝተኣከቡ መንእሰያት ኣብ ሮማ ናብቲ ዓብዪ ሲኖዶስ ንምስንዳው ዝሓለፈ ሰሙን ተጋቢኦም ከም ዝቐነዩን ካብ ኩሉ ዓለም ከዓ ብቐጥታ ብኢንተርኔት ከም ዝተኸታተልዎን ክምልከት ኣብ ፍጻሜቲ ጉባኤ ሓደ ሰነድ ኣሰናድዮም ትማሊ ንቅዱስነቶም ኣረኪቦሞ። ካብቶም መንእሰያት ነዚ ሰነድ እዚ ንቅዱስነቶም ዘረከቡ ኸዓ ቅዱስነትኩም ኣብዚ ሰነድ እዚ ክንዮ ቃላት ህይወትናን ካብ መዓሙቕ ልብታትና ዝነቐለ ባህግታትና ነወፊልኩም ኣለና እንክብሉ ዘለዎም ፍቕርን ተእማንነትን ገሊጾም ቅዱስነቶም ውን ብወገኖም ንኹሎም ድሕሪ ምምስጋን ብሓባር ስእሊ ኸልዕሉ ፍቂዶም ሎም ጸሎቶም ላ እግዚኣብሔር ብሓባር ደጊሞም ከዓ ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ኣፋነውዎም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። እቲ ለምዘበን ዕለት 30 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ኮሎሶዩም ኣደባባይ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ናይ ዝካየድ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖ ብፕሮፌሰር ኣንድርያ ሞንዳ ዝተመርሑ 12 መንእሰያት ምስ ኢየሱስ ብምዝታይን ንኢየሱስ ብምስትንታን መንእሰይ ኣብ ዝነብረሉ ዘሎ ንሎማዊ ዓለም ዘቕርቦ ህጹጽ ሕቶ ኣጽኒዑ ዘመላኽት ኣስተንትኖ ምዃኑ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቲትያና ካምፒትሲ ካብ ዝሓቦ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኢየሱስ ንኣኻ እጥምት ኣብ ርእስኻ ኣኽሊል እሾኽ ዝተነበረካ ከበድ መስቀል ዝጸቐጠካ ንሳልሳይ ግዜ ክትወድቕ ኩሉ ዝጠንጠነካ ዝብል እቶም ካብ ላዕለዋይን መናብርቲ ጥበብን ዝተዋጹ ብፕሮፌሰር ሞንዳ ዝተመርሑ መንእሰያት እቲ ዝነብርዎ ውልቃዊ ርክብ ምስ ክርስቶስ ዘቃልሕ ኣስተንትኖ ብምቕራብ እቲ ቅድሚ 2,000 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝተፈጸመ በደል ጉዕዞ ክርስቶስ ናብ ቀራንዮ ናይ ክርስቶስ ስቓይ ብምንባር ምስ ክርስቶስ ገጽ ንገጽ ብምዝታይ ነቲ ክርስቶሳዊ ታሪኽ ብምስትውዓል ናብ ውሳጣውነቶም ብምእታው ከምቲ ንኢየሱስ ሞት ዝፈረዶን ዘባጨወሉን ዘዋረዶን ዝነጸጎን ሕብረተሰብ ኣካል ገይሮ ም ገዛእ ርእሶም ብምሕሳብ ንሎማዊ ዓለም ካብ ገዛእ ርእሶም ዝነቐለ ሕቶ የቕርቡ። እቶም ብፕሮፌሰር ሞንዳ ዝተመርሑ መንእሰያት ነቲ ካብ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ፍኖተ መስቀል ምስ እዋናዊ ዓለም ብምትሕሓዝ ኢየሱስ ነቲ እዋናዊ ኩነት ብምልኣት ብምጥማት ኩሉ ፀይሩ መስቀል ንኽስከም ዝኸኣለ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ዘይትደልዮ ብዙሕ ነገር ብዓብዪ ሓላፍነት ትቕበልን ትስከምን ብፍቓድካ ድዩ ወይ ተገዲድካ እውን ክትብል ማርያ ታያፌሪ ኣብቲ ናይ ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖ ከተቕርብ ኣኘዜ ብሩናይቲ ኸዓ ብወገና ህይወት ዘቕርበልካ ኩሉ ናይ ምቕባል ተኽእሎ ኢየሱስ ንፋልማይ ግዜ መስቀሉ ተሰኪሙ እንክጓዓዝ ወደቐ ዝብል ኣብ ሳልሳይ ፍኖተ መስቀል ዘሎ ጸሎት ብሓደ ሸነኽ ከም እተዋረደን ኮይኑ ግና ኣብ ምውዳቕ ምትንሳእ ከም ዘሎ የነጽር። እምነት እንተደአ ሐልዩካ ናይ ምትንሳእ ተኽእሎታት ኣሎ ፍሽለትን ውድቀትን ተጓዓዝነትና ከዕንቅፁ ኣይንፍቀድ ምርጫ ኣባናን ናትናን እዩ ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ወይ ኣብ በይንና ወዲቕና ኣብ ምውዳቕና ምትራፍ ስምዖን ቀሬናዊ ናይቲ ኣጋጣሚ ምረኻብ ኣብነት እዩ ንብፃይን ጎረቤትን ጥቓዊ ሰብ ምፍላጥን ፍቕሪ ናይ ምግላፅ ኣጋጣሚ እዩ እቲ ጎረቤት ዝተፈለየ እውን እንተኾነ ብዘይ ቅድመ ኩነት ቅድመ ፍርድን ንምፍቃር ስንዱው ናይ ምዃን ኣብነት እዩ እቶም መንእስያት ኣብ ናይ ለምድ ዘበን ጸሎት ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖ ግላውን ውሳጣውን ርክብ ምስ ክርስቶስ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ውሳጤኡ ክምርምርን ክምልከትን ይዕድሙ ግዛእ ርእስኻ ካብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩነት ተበጊስካ ምንባብ ኣብቲ ናይ ኣስተንትኖ ጸሎት ንሕና መንእስያት ንትናትካ ናይ ትሕትና መልእኽቱ ንኩሎም መንእስያት ከነብፅሕ ግበር እቲ ናይ መጻኢ ትውልዲ የዕንቱ ናባኻ ክጥምታን ፍቕርካ ከስተውዕሉ ግበር ዝብል ጸሎት ተነቢሩ ኣሎ ንስኻ ወትሩ ትዛረብን ብትሕትናኻ ኣቢልካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ትበጽሕ ኣንስቲ ኢየሩሳሌም ኣብ ፍኖተ መስቀል ህላወአን ቃል ኢየሱስ ናብአን ብጥልቂ ምርዳእ ይሓትት ኣብ ሻምናይ ፍኖተ መስቀል ቀጥታውን ጭቡጥን ቃላት ንረክብ ኢየሱስ ንኣኣተን ዘስምዐን ቃል ዘሕምም እውን ይኹን ቀጥታዊ እዩ ከምቲ ኣብ ናይ ሎም ዓለም ዝግበር ከዋዊልካ ምዝራብ ወይ ሓቂ ዘይምንጋር ትብሎ ሓባቢኢካ ኮለል ምባል ዘይጥልቕነት ምስልዩነት ነቲ ካልእ ኣብ ጽሑፍቶኡ ምሕዳግ ዘይምክንኻኑን ኢየሱስ ግና ንተናንስቲ ከም ኣቦ እውን ይገንሐን ቃላቱ ዝእርማ ዘይፈርዳ ቃላት ሓቂ እያተን ኣብ ስቓይ ኢየሱስ እቶም ብፕሮፌሰር ሞንዳ ዝተመርሑ መንእስያት ኣብ ኣስተንትኖኦም እንክሕብሩ ናይቶም ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝሳቀዩ ሰባት ስቓይ ኣሎ ኣብቶም ስደተናታት መንእስያት ንዝተፈላለየ በደልን ምስ መዛን ዝተቃልዑን እቲ ዝተረፎም እንኮ ንብረት ዝኾኖም ኣብ ዝባኖም ዝተረፈ ኣልባሶም እውን ዝተመንዝዑን ንገዛእ ርእሶም ዝሕደጉን ዝሽየጡን ኩሉ ተቐንጢጦም ምስ መስቀሎም ጥራሕ ዝሕደጉን ኣካል እዞም መንእስያት ከም ኣካል ክርስቶስ ብዙሕ እዋን ሰብ ዝርስዖ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ክብሪ ሰብ ዝበሃል ምዃኑ ግሬታ ጁልዮ ኣብቲ ዝደረሰቶ ጸሎት ኣስተንትኖ ኣብ ዓስራይ ፍኖተ መስቀል ክትገልጽ እንከላ ኢየሱስ ልብሱ ተገፈን ዝብል ልብስኻ ትግፈፍ እቲ ምሳኻ ዝተርፍ ግና ንስኻውነትካ እዩ ማንም ክገፎ ዘይከኣሎ ኣብዚ ዕርቃናውነት ናይ ክርስቶስ መንነት ሓቂ ሰብኣዊ ፍጥረት ንረክብ ክዳንካ ዝተገፈፍካ ኢየሱስ ብዝለዓለ ክብርኻ ረኣኹ እቲ ማንም ክገፈካ ዘይከኣሎ እውነተይናን ዝድርጉሕ ክብርኻ ረአኹ ማንም ዘይሓኮን ዘይግህሶን ክብርኻ ትብል ኣብዚ ናይ ለምድ ዘበን ኣስተንትኖ ፍኖተ መስቀል ናይ እዋናዊ መንእሰይ ኩነት ተነቢሩ ንረክብ ኢየሱስ ንዝሓለፈን ንዘሎን ንዝመፅእን ቃል ዝሓደገ እዩ ናይ መስቀል ከበድ ምጻር ይምህር በይንኻ ምስ እትተርፍ ብሓሶት ምስ እትኽሰስን እትፍረድን ሓደ ኳ ዝኣምነካ ምስ እትስእን ዝስምዓካን ሓቂ እትዛረበ ብምዃንካ ዝስምዓካ በይናውነት ሓቅነትካ በይንኻ የትርፈካ የኽስሰካ የቕትለካ ግሬታ ሳንድሪ ኣብ መበል 11 ጸሎት ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖኣ ኣብሪሓ ብምግላጽ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ሞት እውን ከይተረፈ ቃሉ ኣይዓጸፈን ኣዝዩ እዩ ደው ዝበለ ኣብ ዝተዋሃቦ ተልእኾ እዩ ዝጸንዐ እምነቱ ኣብቲ ዝለኣኾ ኣቦ ኣንበረ ኣብ ድኻምነቱ ሓይሊ ረኸበ ይቕረበል እምበር ቅድሕንቲ ኣባኻ ኣይሃሉ ከባብየይ እምልከት እሞ ወጅህ ሰብ ኣብ ናይ ኢድ ቴሌፎንን ኣብ ማሕበራዊ መረብቲ ተጣቢቑን ርኢ ጌጋታት ኣብ ምጽብጻብ እንተዘይኮይኑ ኣብ ምምሓር ዘይሃለወ ወጅሂ ብቝጣዐ ዝህደኑ ብዘይጠቅም ነገር ጽልእን ቅርሕንትን ኩሉ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ቁጣዐዑ ዝገልጽ ናይ ዝዅሉ ፈውሱ እንታይ እዩ ንኢየሱስ ምምሳል ክሳብ ገዛእ ርእስኻ ምውራድ እውን ዝብል እዩ እቲ መልሱ ብዅሉ ንክርስቶስ ምምሳል ሞት ኢየሱስ ምዃናዊ ምብትታን የምጽእ ይኸውን ገዛእ ርእስኻ ንምድሓን ህድማ ይኸውን ኣብ ቅድሚ ሞትን ስቓይን ሞትን ስቓይን ንነጽግ ኣብ ቅድሚ ሞትን ስቓይን ገጻትና እንኽውለሉ ነገርን ኩነትን ቀባሕባሕ ንብል ከምዘይ ረኣና ክንከውን ንፍትን ንሱ ግና ኣብ መስቀል ኣብኡ ምዃኑ መልሲ ከም ዝኾነ ኣብ ብመበል 12 ጸሎት ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖ ዝደረሰ መንእሰይ ዳንተ ሞንዳ ኢየሱስ ኣብ መስቀልካ እውን ኣእዳውካ ዘርጊሕካ ክትቕበለና ትጽበይ የዕንትናን ኣእዳውናን ክፉታት ክኾና ትምዕደና ዓብዪ ምስጢር እናሞትካ ምፍቃር ብዅሉ ኣብ ምዃን ዝተሓደግካ ፍቓድ ኣቦ ብምፍጻም እስትንፋስካ ክሳብ ምሃብ ዘይተሓድገና ንስኻ ኣብ መስቀል ኮንካ ኣብ መስቀል ብምዃን እምበር ሞት እንታይ እዩ ህይወት እንታይ እዩ ትርጉሙ እንታይ እዩ ንዝብል ኣሃላኽ መልሲ ኣይሓደግካልናን ካብኡ ንላዕሊ ብስጋኻን መንፈስካን ብንስኻነትካን ብምዃንካን ትዛረብ እንክብል ኣባይ ንስኻ ህልው ኢኻ እሞ ክደልየካ ካባይ ኣይወፅእን ምስጢር ሞት ሎሚ እውን ዓብይ ምዃናዊ ሕቶን ዘጨንቕን እውን እዩ ሞት ዓብይ ብድሆ እዩ የዕንትና ክንከፍትን ምርኣይ ክንመሃርን ኣብ ሞት እውን እንተኾነ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክንርኢ ይምህረና ኣብ መወዳእታ ኣብ ፊት መቃብር ኢየሱስ ኣበያ ኣሎኻ ዝብል ሕቶ ብምቕራብ እውን ኣብ ሲኦል ኣይኮንካን እንታይ ደኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውሳጢ ኢኻ ኣብ ሕልኽላኾ ህይወትናን ኣብ ጓሂናን ኣብ ፍርሕናን ህልው ኢኻ ንዚ ኣብ ምስትውዓል ጥራሕ እዩ ጉያና ንቕድሚት ዝብል ኣስተንትኖ ኣብ መበል 14 ጸሎት ፍኖተ መስቀል ዘቕረበት ከዓ ማርታ ክሮፖ ክትከውንን ከላ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ጠቒሳ ኣብ ውሳጠይ ህልው ኢኻ ክደልየካ ምውፃእ ኣይከድልየንን እዩ ስለምንታይ ንስኻ ኣብ ኣፈት መዓፁተይ ኮንካ ትኩሕኩሕ ኣለኻ ዝብል ኣስተንትኖ ተቐርብ
ክቡር ጊዜ ንስነተይ ሃልሃል ዝብል ውዑይ ዓይነይ ብዘይተርፍ ምሉ ፍቅረይ ይህበካ ዲበየ ክስዕበካ በትነቡ ክኸውናትካ ሎሚ ጽባሕ ኩሉ ጊዜ ኣይመለስ ፍጹም ኢደ ንኣኻፍ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ